I dag tenkte vi skulle snakke om Jesus. Gjør vi ikke alltid det da? Jo, jo da. Vi gjør det. Men det noe med han som veldig attraktivt. Vi skal komme litt inn på, prøve å se fra forskjellige vinkler hvordan vi holder oss nær til han, hva Bibelen har å si om det, og hvordan vi fortsetter. Vi bruker jo ord som å ha blikket på Jesus, være fokusert på Jesus. Han er liksom fokuset, men hva innebærer det? Ikke sant? Hva betyr det i praksis? Hvordan leve et liv med Jesus i sentrum? Og det finnes forskjellige sider til det, så vi kan snakke litt sammen om det. Det greit? Ja. Fordi at Bibelen viser oss det at Gud har på forunderlig vis så har han sammenfattet alt. Det står at han har sammenfattet alt i himmelen og på jorden i Kristus. Så Gud har investert hele seg i Jesus Kristus. Bibelen sier det at det er å du møter, når vi møter Jesus, så møter vi ikke en religion. Vi møter heller ikke et oppsett av regler og tradisjoner, så bare du følger dette her, så følger du Jesus. Da alt i orden. Det ser veldig mye om menneske. Religiøse liv handler om det. Liksom sette ting i et system, og så gjør du sånn som det her, så er du en god kristen, eller så er du en god, uansett hvilken religion du har da. Men det er ikke Bibelen, snakker ikke om det. Han snakker om at livet er en person. Og det er på en måte det samfunn, fellesskap, kjennskap, nærhet, å være ett med han, det er det som er livet. Og det er jo det som er også så fantastisk, at han gjør det ikke, han gjør det så konkret, så praktisk, at han blir en del av oss. At han blir synlig. Han er ikke bare en fjern, et begrep, eller en Gud som taler fra det fjerne, men han blir helt konkret åpenbart i en mann i kjøtt og blod. Sånt. Det er det disiplene sier, de har jo sett han, de har tatt på han, de har kjent på han, de har hørt han, de har levd med han, han som er livets ord. Så de fikk det åpenbart, men det var jo han var der. Han snakket med dem, han spiste sammen med dem, han hadde dialog med det. Og så sier Bibelen i Johannes evangeliet kapittel 15, blant annet fra vers 5, kan du følge med på disse tingene, så står det at Jesus sier om seg selv at jeg er vintre, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. Vers 7 så sier han, hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det. Wow. Hva du vil, sier han. Hvis dere blir i meg, ordene mine blir i dere, så kan dere be om hva som helst. Og dere skal få det. Fantastiske løfter. Spørsmålet er, hva vil det si å bli i meg? Og mine ord, bli i dere. Samme kapittel i vers 9, så sier han, liksom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Så vi vet at Gud elsker oss, vi vet at Gud elsker alle mennesker, men så følger dette her uttrykket bli. i min kjærlighet. Hva betyr det? Jeg skal prøve å sette noen ord på det, og gi dere noen tanker om det. Hvordan blir vi i Guds kjærlighet? Hvordan blir vi i Jesus sin kjærlighet? Hvordan blir vi, vet jo at han er i oss ved den hellige ånd. Hvordan blir han i oss? Hvordan blir vi i han? Det er et mysterium egentlig, men det er hemmeligheten til livet. Har du lyst til å høre hemmeligheten? Yes. Bra. Romerbrevet kapittel 3, vers, skal vi lese fra vers 21-27. Da har jeg sagt det som en, det første som jeg tror kan, som er grunnleggende for hele min og din liv med Gud, og som er det bærende fundamentet, om du vil, det som holder oss oppe, og det som gjør at skuldrene senker seg, og at selvbildet endrer seg, at vi kommer i et sunt, for et riktig gudsbilde, at vi kommer i et godt, friskt forhold til Gud vår far og til Jesus, er det å forstå og ta til seg og få det, vi har et annet ord som vi bruker, åpenbart. Hva Jesus faktisk har gjort for oss, og hvordan er, og du har blitt, hvis du tror på Jesus, har du blitt rettferdig. Du er rettferdig for Gud. Det er utgangspunktet for det å få bli i ham. Og da kan vi lese. Jeg leser fra den 2011-oversettelsen, den du får på veggen. Her er vel 88 igjen, tror jeg. Så det kan være noen ting som er ordlegges litt forskjellig, men det kommer vi tilbake til. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. La oss bare stoppe med det. Hva er det han sier her nå? Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, er blitt åpenbart uavhengig av loven. Han snakker jo om loven her to ganger. Hva mener Paulus? Okay. For det første, når han snakker om her, loven og profetene, så snakker han om skriftene i det gamle testamentet. Altså, hele den pakken. Det er det han mener med det. De skriftene peker åpenbare Guds rettferdighet. Skal vi se på hvordan det åpenbare Guds rettferdighet for oss? Ikke sant? Og dette er blitt åpenbart uavhengig av loven. Og det er merkelig. Jo, Jesus gjennom Gamle Testamentets skrifter blir vist åpenbart for oss uavhengig av budene. Altså, Moselovens forordninger, det er ikke det, og makt å holde de budene vil ikke kunne gjøre oss rettferdige. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Der har du soningsstedet, ja. Slik viste Gud sin rettferdighet. Igjen. For det første, han gjør ingen forskjell på mennesker. Dette var radikalt for de som fikk disse skriftene her, for han gjør ikke forskjell. Nå gjorde han ikke forskjell på jøder og grekere, på menn og kvinner. Det var en revolusjon den gangen. Å påstå noe sånt. Og så sier han at rettferdigheten fra Gud gis. Det er en gave ved en troen på Jesus Kristus til alle som tror. Fordi at vi alle har syndet, vi har gått glipp av Guds herlighet. Men, og her kommer hele fundamentet som er og du, som setter oss i frihet ifra oss selv. det är väldigt deilig att bli fri från sig själv. Fri från den sträve, det som ligger i vårt mänskliga natur, vi vår fallna natur, att vi vill så gärna prestera gott nog så att Gud ska acceptera oss och syns att du är grej, därför så säger jag att du är rättfärdig, du är min för du har varit så snäll och grej och du har gjort så gott du kunde. Så att det vill vi, den mänskliga naturen vill gärna höra det. Men Bibeln säger det att nej, helt oförtjänt. Oförtjänt. Helt oförtjänt. Du förtjänte det inte. Jag förtjänte det inte. Vi förtjänte det motsatta. Men oförtjänt och hans nåde blir de känt rättfärdiga. Du blir erklärt rättfärdiga, friköpt i Kristus Jesus. Så vi blir köpt fri från synden vår. Köpt fri från konsekvensen av synden som då är död. Sånt evig avskilse från Gud. Så han har Gud stilt synlig fram för att han ved sitt blod skulle vara soningsstede för dem som tror. Slik viste Gud sin rättfärdighet. För han hade tidigare i tålmodighet hållit tillbaka straffen för de synder som har begått, men i vår tid ville han visa sin rättfärdighet, både att han själv är rättfärdig och att han känner den rättfärdig som tror på Jesus. Och det, när det står här om sonings, för han ved sitt blod skulle vara soningsstede för dem som tror. Du vet i den gamla pakt, någon översättelse, låt mig ta det, översätter det här med soningsoffer, att Jesus är soningsoffer. Det är riktigt. Vem var det som hang på korset för sina våra? Det var Jesus. I gamla testamentet, när ypperstepresten gick in på Jom Kippur, så hade han med sig en oxe som han slaktade för sin egen familjesyn. Hade han med en bok som representerade folket som blev offrat. Och blodet av denna oxen blev då stänka på det som vi kallar för nådestolen. Det var så då du hade arken, alltså paktsarken in i det allra helligste. Hvis du ikke har hørt om det her før, de fleste har kanskje det, men hvis du ikke har det, så er det litt, tar litt tid å forklare. Men poenget her er at i det aller helligste, det var det ingen andre enn en person som kunne komme inn en gang i året, og det var ypperste presten. Ikke sant? Ja. Og der stod en kiste, om du vil, som var dekket i gull på innsiden og utsiden, på lokket på den kisten. Var kalt for nådestolen. Og der, når ypperste presten en gang i året kom inn med blodet og stenka på, står på østsiden, og så står det opp på, eller på framsiden av det lokket, så står det at Gud tilga alle syndene. Han tok det bort. Ja, varför gjorde han det? Väl, Bibeln säger det att alltså synd kan inte tillges utan ett offer, utan ett blodsoffer. Livet är i blodet. Okay. Och vi skönner när vi ser hela Bibelns sammanhang, så skönner vi att blod av oxen och bocken kunde inte verkligen ta bort synden, men det täckte över synden, men det pekte fram mot en som skulle ge sitt eget liv, han skulle ge sitt eget blod för mina och dina synder. Det var Jesus. Men det vi läste här också i sted var det att inte bara var det, här står det att för att han ved sitt blod skulle vara soningsstede för dem som tror. Så vad är det författaren säger här? Jo, att Jesus var både det offeret, hans blod som blev stängt på den nådestolen. Hänger du med mig? Men det står också att han var, Jesus själv var själva nådestolen. Han, allt Gud har gjort för mig och dig, all försoningen, all tillgivelsen av sin, all ut, och i vår i den nya pakt så står det att han har utslättat sin, den är fjärna. Amen. Där, hvis du tror på Jesus så är den tatt bort och han har erklärt dig för rättfärdig. Lika rättfärdig som Jesus är framför sin far som inte hade syndat, så är du erklärt rättfärdig. Amen. Detta här, den uppenbaringen att Jesus både är offre för syndan mina och han är till och med nådestolen där offret blev, där blodet från offret blev bestängt, fortäller oss att allt är du tränger är i Jesus Kristus. Allt är du tränger är Jesus Kristus. Det är en hemlighet som blir uppenbart i det nya testamentet. Och därmed så var det ett offer, slik att det var rättfärdigt. Gud visste det att synden förtjänar en straff. Så Gud blev stående som rättfärdig. Det var sant. Han måtte offra sin son. För synd måtte betalas. Det var liksom inte bara någon fann på. Och på den måten så blev Gud stående som rättfärdig. Men på grund av att Jesus tog min och din plats, sant? Hans blod betalte för prisen för min och dina synder, så erklärer Gud oss för rättfärdig. Och du är rättfärdig i Guds öga. Första hemligheten till att leva samman med Jesus i hans närvaro, i hans kraft, i hans frihet, det är att inse att det är han som har gjort allt sammen. Det är han som har betalt prisen. Det är han som gav det offret för mig. Det är han som till och med var stedet. Han är stedet hvor Gud betalte med sin egen son för hela världens synd och mina synder. Och det att förstå det och ta det till sig, det är en nyckel till att få bli i Jesus. I sticket så vill kristendomen bli en religion väldigt fort, och vi hela tiden vill försöka och göra oss förtjänt, bevisst eller obevisst, så är vi hela tiden på gång för att göra oss förtjänt, för att Gud ska lika oss, för att andra människor ska acceptera oss. Och så är livet hela tiden handlar om att bli accepterat och godkänt och värdsatt, för vi har som behov av det. Men hvis du verkligen ser det och känner att du är godtatt, det är inte något du ska bli, du är godtatt på grund av Jesus Kristus och det som han gjorde, så sätter det oss frihet. Det sätter oss fri från oss själva. Det sätter oss fri från vår egen sträv, och det sätter oss också fri från andres meninger och hållningar och synspunkter. För att du har vår identitet i att jag är rättfärdig i Kristus Jesus, för att han har betalt prisen för mig. Och det är nog. Jag kan inte lägga någonting till. Jag kan inte träcka någonting från. Halleluja. Första nyckeln. Så detta ordet soningsstede, hilasterion på gresk, det betyder alltså egentligen det betyder nådestolen. Jag har ett problem med att översätta det, men Jesus är också både offre och stede där offre fanns sted. Og det var sånn at jødene de tenkte på denne arken og på nålestolen. Det var på en måte Guds trone på jorden. Der bodde Gud. Det var der han hadde utgangspunkt i forhold til hele jorden. Og det er sant. Gud bor i Jesus Kristus. Det er Guds trone. Guds trone er ikke en fysisk plass på jorden. Den er i personen Jesus Kristus. Så kommer vi til, ok, nå er jeg rettferdig. Halleluja! Woo! Glory! Men allikevel så sier stakker Bibelen, det her jo litt sånn forvirrende, men han snakker jo samtidig om å forbli i, eller bli i. Så det ene han sier, bli i denne sannheten, for han vet at vi plutselig så havner vi inn i, og nå begynner vi å skal få det til, ikke sant? Og så begynner vi å streve. Nei, så vi må hele tiden vende tilbake til denne her sannheten. Bli i min rettferdighet. Men så er det sånn at når vi skal leve livet, så trenger jeg og du å ta, jeg har kalt det for, altså ta en regelmessig sjekk. Check-up. På livet ditt. Still spørsmål ved av og til, så trenger vi å stille oss selv noen spørsmål, ok? Herre, er fokuset mitt i livet, hva er fokuset? Hvordan er det med hjertet mitt? Altså, hva er det hjertet mitt, hva er det mitt indre er fylt av? Hva er det som er øverst? Hva er det som er viktigst? Hva er det som opptar meg mest? Ikke sant? Vi trenger å stille oss sånne spørsmål av og til. Hva er tankene mine fylt av? Hvor trekker seg hen følelsesmessig? Hvor er det følelsene mine drar meg? Hva er det jeg prioriterer i livet mitt? Og her tror jeg vi alle sammen kan kjenne det at livet med Jesus, det kan nesten være som et trekspill. Hæ? Inn og ut, inn og ut. Blåse nytt liv, tømme det for liv, blåse nytt liv, tømme det for liv. Altså det finnes forskjellige faser og toner. Og tenk, bruk det, selv om det kanskje ikke er et fullgodt bilde. Hvordan er det i den som er gift, ekteskapet? Hvordan er det? Er det like hett hele tiden? Føler du deg like nærme din kjære hele tiden? Mest sannsynlig ikke. Det er sånn at vi, av og til må vi ta en sjekk opp på forholdet. Jeg og Kirsten må ta en sjekk opp på forholdet. Fordi at livet går og ting tar tankene og oppmerksomheten. Og så kan vi, skal vi være helt ærlige med hverandre, så kan vi plutselig oppleve at oi, det er kommet inn litt avstand her. Ikke det at vi ville det, vi er jo ett. Hvordan ble det avstand når vi er ett? Dette går jo ikke ihop. Jo, det ble avstand i fokus, i tankene, i følelsene, i prioriteringene. Da må vi stoppe opp litt. Ok, hva er dette? Hvorfor er det sånn? Og så må vi gjøre noen justeringer. Hjelpe hverandre. Begge kanskje må gjøre justeringer, eller det er jo mest jeg som må gjøre justeringer. Alle menn sier amen. Eller var det kvinner som sier amen? Ikke sant? Fordi at for å komme tett, for å komme nærmere, for å finne på en måte den der gode kommunikasjonen, den indre harmonien i relasjon, den må faktisk jobbes med. Den er ikke automatikk i det. Selv om vi vet, så må relasjonen bearbeides og ta en hånd om. Så du kan overføre det til vennskap, noen som du verdsetter veldig som en venn, ikke sant? Altså, det er noe en gang sånn, hvis det ikke mates det vennskapet, så glir det veldig fort kan det veldig, I hvert fall veldig fort gli fra hverandre. Og så blir vi nesten fremmede for hverandre. For vi var så opptatt med forskjellige ting, og så var det avstand, så var det tid, og så plutselig når vi møtes igjen, så kanskje det ikke det samme som det var. Men hvis vi holder kontakt, holder hverandre oppdatert, har visse møtepunkt, så kan du ivareta denne relasjonen. Det som bra med Jesus, du vet, når det kommer til parforhold eller ekteskapet, så trengs det jo to parter for å nærme seg hverandre og holde det. Det som bra med Jesus, det at han har aldri forlatt deg. Om du kanskje har kommet litt på avveier. Han konstant. Amen. Det en veldig fordel. For i et samliv så det avhengig av to parter. Ikke sant? Så vender tilbake igjen til hverandre. Men Jesus alltid vendt mot oss. Men jeg og du trenger å ta disse regelmessige sjekk. Hvor dras jeg hen? For at jeg tror vi alle sammen kan erkjenne at vi kan faktisk dras bort ifra Jesus. Kan du det? Ja, kan du. Er det for at han går bort ifra deg? Nei, det jo ikke det. Men noe kan skje i oss. Det derfor han hele tiden gjentar i forskjellige former for bli i min kjærlighet. Bli i meg. Hold den nær til meg. Sant? For han vet hvordan disse tingene kan være. I 1. Johannes kapittel 1 vers 7-9 så står det at vi skal la lyset skinne i våre liv. Hvilket lys han snakker om? Jo, det jo lyset fra Jesus, ikke sant? Det jo den hellige ånds lys, det lyset fra Guds ord. Fordi at vi har en fiende som jobber med å så inn såkorn, skape tvil, mistillit. Og du må fra tid til annen plukke bort disse tingene som legger seg i hjertet sin. Helt forunderlig, hva som viskes og tiskes. Ikke sant? Fra den onde. Fra det skjulte. Det ryktespreder nummer én. Og jeg kan si det, hvis det en pitteliten sannhet i det, så garantert så klarer han å forvrenge det til å bli noe helt annet. Så vi må hele tiden dra oss nær til Jesus, for han sannheten, hvis du vil ha tak i sannheten. For jeg og du vet ikke engang sannheten om våre egne liv. Mange ganger. Sier du det? Ja, vet ikke jeg hva som pågår i mitt eget liv? Nei, faktisk så ikke alltid vi gjør det. Vi må holde oss nær til Jesus, så lyset får skinne. Så vi blir avslørt. For vi kan bli bedratt av våre egne tanker og følelser. Fristelser som kommer inn, som drar i oss og prøver oss, få oss til å vike bort og vike bort fra Jesus. Han sier jo da i 1. Johannes, men dersom vi vandrer i lyset slik han selv i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus og hans sønns blod renser oss for all synd. Si at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, som tilgjør syndene og renser oss fra all urett. Og her Jesu blod renser oss, det står i presens, altså det noe som pågår. Det en relasjon, det at jeg og du stopper opp, at vi omvender oss, at vi ber om tilgivelse når vi trenger det. Og noen ganger det ting som vi ikke bevisst engang. Ja, men la han få rense med det, så vi holder oss varme. Hold oss nær han. En tredje tingen som jeg tror Bibelen vektlegger det, og han sier også det at Og så gjør det som Jesus sier. Vil du holde deg i Jesus, holde deg nær til han, gjør det som han sier. Enkelt og greit, vær lydig. Det hjelper. Det hjelper så fantastisk. Han sier det i kapittel 15, vers 9-13. Der, liksom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Det så vi på. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Liksom jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at dere kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Hemmelighet nummer 3. Gjør det Jesus sier. Ja, men jeg har havnet ute i uføre, for jeg har ikke gjort det Jesus sa. Ja, men hva sier han da? Han sier, venn om. La meg få rense deg. Kom til meg. Ikke løp bort ifra meg når du har trøbbel. Kom til meg, du som har tungt å streve. Hva er tunge byrder å streve? Kom! Ikke gå! Kom! Ikke gå lenger bort. Kom! Skal vi ordne opp i dette her. Og når da Jesus får komme inn i de mest umulige, vanskelige situasjoner, så finnes det alltid en vei videre. Det finnes alltid en løsning. Hører du det? Det finnes ingenting som er umulig for ham. For å at du skal komme videre i livet ditt, uansett hva som har skjedd. 15, vers 15 og 17. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hver andre. Amen. Og så har han gjort det veldig, skal jeg avslutte med det, prøvde å få dette til 3 punkter, men det ble 4. Vi skal ta det 4. For han har gjort det veldig konkret for oss også. Altså fordi at det her med rettferdighet, og det høres fint ut, men hvordan kjenner det? Hvordan vet det helt sikkert? Altså det, men Gud er også en praktisk, ikke sant? Så han sier det, spis meg og drikk meg. Sånn. Hva? Det vet du, de som hørte Jesus si det, de fikk jo, håret sto jo rett til vers, og de haka datt, og de fikk helt nøye for å si sånn, hva er det du sier, Jesus? Han sa, spis meg, drikk meg. Hvis du vil ha livet, hvis jeg skal forbli i deg, og du skal forbli i meg, så spis meg og drikk meg. Så forklarer jo Jesus selvfølgelig hva det innebærer. Men den som spiser, står i kapittel 6, vers 56-57 blant annet. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Hørte du det? Liksom Faderen den levende har sendt meg, og jeg har liv ved ham, slik skal også den som spiser meg ha liv ved meg. Å, Jesus. Hva mener du? Dette var litt tøft. For de som hørte dette her, så skrek det i ørene på deg. Hva er det du mener, Jesus? Men han har gitt oss så nattverden, ikke sant? Der vi tar nattvær, vi spiser av han, vi drikker av han. Og han sier det, hvis du gjør det i tro, et oppriktig riktig hjerte, så blir du i meg, og jeg blir i deg. han har gjort det så synlig, så praktisk, så konkret, for at ikke jeg og du skal klare å misforstå. Hvis vi griper at selvfølgelig dette, det er jo en åndelig språk, det snakker om en åndelig virkelighet, men den har en praktisk side, det at vi spiser og drikker, og at vi tar nattverden. Nå skulle vi gjerne ha gjort det i dag, nå har vi ikke forberedt det, men det er også en praktisk ting som Jesus sier, så du kan holde deg i han, og han holder seg i deg. Holder deg tett han. For det er noe ting når jeg og du tar nattverden, så det er akkurat som vi skjerpes. Har du lagt merke til det? Du har en liten sånn vibrasjon på innsiden. Du vil sjekke liksom at og hvis du bevisst er i synd da, og lever i synd da er det fryktelig vanskelig å ta nattverden. Det går ikke. Du bare, da, for her, da må du trå over din egen samvittighet, i så fall. Ja. Men det er en sjekk. Nei. Herre, lys inn i mitt liv. La det være oppriktighet. La det være renhet. La det være sannhet i dypet av mitt hjerte. Herre, du ser utfordringene, du ser problemene, men jeg er oppriktig innenfor deg. Jeg vil det som er rett, jeg vil det som er godt, jeg vil det som er best. Takk for at du har rettferdiggjort meg. Takk for din nåde. Takk for at du renser meg. Så tar du nattverden, så sier Jesus at da forblir du i han, og han forblir i deg. Er du glad for det? Skal vi avslutte med kapittel 14, vers 23, Jesus svarte, den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig i ham. Wow. Forstår det den som vil, men Jesus og Faderen bor i deg. Det er ganske svært. Får han plass? Får du plass, Gud? Jo, han får plass. Fordi at jeg og du er helliggjort ved den hellige ånd. Derfor så kan han bo i oss. Om vi er ufullkomne i vårt liv, så kan Gud selv bo i oss på grunn av Jesu blod. Wow. Forstår det den som kan. Men det er sant. Det er sant. Derfor har du livet. Hvis du tror på Jesus, så har du livet. Du har det evige livet. Du har allerede fått det evige livet. Ikke sånn at du får det når du dør. Nei, du har allerede fått det. Det er bare kroppen som sovner. Men du lever. Halleluja. Hvordan holder vi oss i ham? Han i oss. Hvordan holder vi oss nær til ham? Minn deg selv om Guds rettferdighet, at du er rettferdiggjort. Ta en regelmessig sjekk på hvordan, hva som opptar deg, hva som fyller deg. Gjør det Jesus sier, så holder du deg nær til ham. Og siste var, spis han og drikk han, så holder du deg nær til ham. Amen. Så kunne vi ha sagt det her på mange forskjellige måter, og det er andre vinklinger på det her i Bibelen. Men her er livet. Dette er nøkkelen til livet. Lev i Jesus. La han leve i deg. La livet handle om han, person Jesus Kristus. Og du har liv, og du har overflod, og du har en hensikt, og det er en plan, og det er mening, og det er retning, og det er frykten slipper taket. Og freden og friheten overvinner det som skaper uro og stress og kav i livene våre, fordi at Jesus er i oss, og vi holder oss nær til ham. Amen. Skal vi be sammen? Takk, himmelske far. Ja. Derfor du har sagt i ditt ord at du er i oss ved din sønn, ved din ånd, og at vi er rettferdige, at du har ingenting som du holder imot oss på grunn av blod, Jesu blod som har gjort oss rettferdige. Jeg takker deg for at du skal hjelpe oss nå når vi lever livet her på jorden, Herre. At vi regelmessig tar en sjekk oppjustering av livene våre, Herre. Hvordan er det? Hva er det som fanger vår oppmerksomhet og fokuset våre, så vi hele tiden kan vende tilbake og justere, Herre, hvis vi trenger det. Jeg takker deg for det. Jeg takker deg, himmelske far, for at du hjelper oss til å lyde deg av ditt ord. Og faktisk elsker våre venner mer enn oss selv. Og faktisk gjøre de tingene som du sier at vi skal gjøre, Herre. Ikke bare med munnen, men i handling, Herre. Jeg takker deg for det. Og jeg takker deg for nattverden, Herre. Jeg takker deg for brødet og vin. Du har sagt vi kan spise deg og drikke deg, og da forblir du i oss, og vi forblir i deg. Jeg takker deg for det, Herre. Halleluja. Viser deg, Jesus. Kan vi ta en kollektiv bønn? Det er helt sikkert ulike ting som du tenker på som gjelder ditt liv eller dine nærmeste. Og det vil vi få forskjellige svar. Uansett hvem vi spurte her, så vil vi få forskjellige svar. Men Gud vil svare hver enkelt. Så hvis du konkret, kan du bare rett og slett legge hånda på som et tegn på Gud. Nå vender jeg meg til deg. Dette her legger jeg fram for deg. Og så ber vi en kollektiv bønn, og så skal Gud røre med den enkelte utifra hva du trenger. Herre, takk for du møter alle behov etter din egen rikdom i Kristus Jesus. Takk for du møter meg nå. Takk for du hører min bønn. Takk for at du svarer bønnen min. Takk for at du griper inn, Herre. Takk for at du leder meg. Takk for at du viser meg. Takk for at du drar meg tett til deg selv. Herre, hvor det trengs legedom, virk med din helbredende kraft. Far, hvor det trengs styrke og oppmuntring, for du er den beste oppmuntringen av alle, Herre. Et ord fra deg, Herre. En klapp på skulderen for deg, Herre. Takk, Herre. Himmelske Far, ære deg, Herre. Priser deg. Takk for du er trøsteren. Du er fredsskaperen. Du er helbrederen. Du er gjenoppretteren. Du er utfordreren. Du er den som gir mandat, oppdrag. Takk, Herre. For den som kan ta dette til seg, tar det til seg. Men akkurat som at Gud kalte Noah til å bygge en ark. Han kalte han og barn om å gjøre noe praktisk, bygge noen ting for Gud. Så tror jeg at kanskje Gud har... Jeg tror ikke, jeg er helt sikker på. At Gud har utfordret noen av dere til noe praktisk som trengs å gjøres. Det kommer til å kreve... Du kommer ikke til å tjene noe på deg selv. Det kommer til å kreve kraften, kunnskapen, styrken din. Men gjør det. For Gud ber deg om det. Han skal lønne deg. For han trenger din hånd.